Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang RHCSA/RHCE Red Hat Linux Certification Study Guide. 7th edition ni Michael Jang kasama si Alessandro Orsaria ay isang technical na gabay para sa mga certification exam na RHCSA X200 at RHCE X300 na nakaayon sa Red Hat Enterprise Linux 7 or L7. Hindi ito aklat na pangkalahatang pagpapakilala lamang sa Linux. Isa itong structured na study system para sa administrasyon ng Enterprise Linux at sa praktikal na paglalapat ng mga utos, serbisyo, network, seguridad at automation. Mahalaga ang kontekstong pangkasaysayan nito. Ang partikular na RHL 7 exams at ang EX300 ay napalitan na ng mas bagong Red Hat certification tracks. Kaya hindi dapat gamitin ang aklat bilang tanging gabay sa kasalukuyang exam objectives. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang marami sa pundasyong itinuturo nito. Nilalayo ng aklat na pagsamahin ng konsepto, sunod-sunod na exercises, pagsusuri sa exam at hands-on labs. Ang focus nito ay hindi simpleng pagmememorya ng command. Itinuturo nito kung paano mag-configure at mag-troubleshoot ng isang Linux system sa paraang sinusukat sa performance-based na pagsusulit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-aral na nakaayon sa performance-based na RHCSA at RHCE exams. Ang pangunahing katangian ng gabay ay ang paghahanda para sa performance-based na pagsusulit. Sa ganitong uri ng exam, hindi sapat na kilalanin ang tamang sagot sa multiple choice na tanong. Kailangan magawa ng examiner ang aktual na administrative task sa isang Linux environment gamit ang command line at mga configuration file. Kaya ang aklat ay nakaayos sa mga layuning may malinaw na operational na resulta tulad ng paglikha ng user, pag-configure ng storage, pag-manage ng serbisyo, o pag-aayos ng network access. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil ang Linux administration ay nakabatay sa pag-unawa sa epekto ng bawat pagbabago sa system. Halimbawa, ang maling permission, maling mount configuration o serbisyo na hindi naka-enable sa boot ay maaring magdulot ng problemang hindi nasosolusyonan ng teorya lamang. Iniugnay ng aklat ang paliwanag sa aktual na gawain sa lab upang masanay ang mambabasa sa pagkakasunod-sunod ng commands, pag-verify ng resulta at pagwasto ng mali. May mga exam watch, drills, self-tests at lab questions din bilang mga checkpoint. Dahil dito, ang pag-aaral ay hindi lang pagbasa ng documentation. Nagiging pagsasanay ito sa pagganap sa ilalim ng mga limitasyong kahawig ng certification environment. Ito ang lohikal na paraan para sa isang exam na sumusukat sa kakayahang magpatakbo ng system, hindi lang sa kakayahang magbanggit ng mga terminong teknikal. Ikalawa, pundasyon ng RHL-7 System Administration, mula command line hanggang storage. Malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa mga pundasyon ng system administration sa Red Hat Enterprise Linux 7. Kabilang dito ang paggamit ng shell at pangunahing Linux commands, pamamahala ng mga file at directory, pagproseso ng text, pag-install at pag-update ng software packages, at paglikha ng mga user at group. Hindi magkakahiwalay ang mga kasanayang ito sa totoong trabaho. Halimbawa, ang pag-deploy ng isang serbisyo ay karaniwang nangangailangan ng package installation, wastong ownership ng files, tamang permissions, at pag-check ng logs. Binibigyan din ng diin ang storage administration gaya ng partitions, file systems, logical volumes, at persistent mounting. Critical ito dahil ang storage error ay maaring magpahinto sa boot process o magdulot ng pagkawala ng access sa mahalagang data. Sa RHEL environment, kailangan maunawaan ang relasyon ng block devices, mount points, at configuration na nagpapatuloy pagkatapos ng reboot. Tinutugunan din ng gabay ang proseso ng pag-manage ng system services at boot behavior na mahalaga sa mga server na dapat predictable ang takbo. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa pagkakaugnay-ugnay ng mga topic sa halip na ituring ang commands bilang listahang kabisaduhin. Ipinapakita nitong ang administrator ay gumagawa ng system na may malinaw na estado, kontroladong access at maaasahang operasyon kahit matapos i-restart ang makina. Ikatlo, networking, mga serbisyo at SE Linux bilang magkakaugnay na gawain ng administrator, hindi natatapos ang Linux administration sa lokal na makina. Kaya saklaw ng gabay ang networking at pag-configure ng mga serbisyong tumatakbo sa server. Ang isang serbisyo ay kailangang ma-install at ma-start. Ngunit kailangan din itong makinig sa tamang network interface at port, magkaroon ng wastong firewall access at gumana sa ilalim ng security controls ng system. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ng magkakasama ang network configuration, service management, firewall rules, at SE Linux. Man, ang SE Linux ay madalas nagiging dahilan ng hindi inaasahang access problem, lalo na kapag mukhang tama ang Unix permissions, ngunit hindi pa rin makabasa o makakonekta ang serbisyo. Sa halip na basta i-disable ang security mechanism, ang wastong administrative approach ay suriin ang context, policy at mga log upang matukoy ang dahilan ng denial. Ang ganitong pag-iisip ay mahalaga sa enterprise setting kung saan ang mabilis ngunit maluwag na workaround ay maaaring magbukas ng security risk. Tinatalakay rin ng aklat ang mga serbisyong karaniwang inaasahan sa Red Hat certification objectives ng panahon nito at kung paano i-verify ang kanilang operasyon. Dahil RHEL 7 ang base nito, may ilang detalye ng tooling at exam coverage na makasaysayan na, ngunit nananatiling matibay ang prinsipyo. Ang maayos na server configuration ay kailangan sabay na tama sa application, network, startup behavior at security policy. Ika-apat, RHCE level automation sa pamamagitan ng Ansible at paulit-ulit na configuration. Para sa RHCE EX300 track na sa cloud ng ikapitong edisyon, ang automation, lalo na sa pamamagitan ng Ansible, ay isang mahalagang pagbabago mula sa tradisyonal na manual administration. Ang sentrong ideya ay hindi lamang marunong ang administrator mag-configure ng isang server. Dapat kaya rin niyang ilapat ang parehong configuration ng pare-pareho sa maraming managed systems. Mahalaga ito kapag dumarami ang server dahil ang manual na proseso ay madaling magkaroon ng pagkakaiba sa detalye, nakakaligtaan na hakbang, at mahirap i-audit na pagbabago. Sa automation, inilalarawan ang nais na estado sa playbook at variables, pagkatapos ay ipinapatupad ito sa mga target host. Ang practical na halaga nito ay consistency. Halimbawa, mas maasahang ma-install ang packages, malikha ang users, ma-deploy ang configuration files, at ma-enable ang services kung inuulit ang parehong deklaradong proseso. Nakakatulong din ito sa troubleshooting dahil mas madaling suriin ang automation definition kaysa alamin ang bawat command na dating mano-manong ginawa sa bawat server. Gayunman, hindi pinapalitan ng Ansible ang pangangailangan sa Linux fundamentals. Kailangang alam pa rin ng mambabasa kung ano ang ginagawa ng package, service, permission at network settings na ina-automate. Makasaysayan ang eksaktong exam framing ng EX300. Ngunit ang prinsipyo ng configuration management ay nananatiling mahalaga sa modernong operasyon, DevOps workflows at enterprise infrastructure. Ipinapakita ng aklat na ang automation ay extension ng mahusay na administration, hindi hiwalay na kasanayan. Panghuli, hands-on labs, practice exams at pagsusuri ng sariling kahandaan, ang pedagogical na lakas ng aklat ay ang pagsasama ng paliwanag at aktual na pagsasanay. Bawat kaban ay may step-by-step exercises, mga paalalang nakatuon sa exam, maiikling drill, self-tests at hands-on lab questions. May kasama ring electronic content na may kumpletong lab-based practice exams. Mahalaga ito dahil may malaking pagitan ang pakiramdam na naiintindihan ang isang command at ang kakayahang gamitin ito ng tama sa isang bagong sitwasyon. Sa hands-on task, kailangang basahin ng mabuti ang requirement, piliin ang angkop na tool, ipatupad ang configuration at patunayan na gumagana ito. Ang huling hakbang na verification ay mahalaga. Halimbawa, maaring matagumpay na naisulat ang isang configuration file, ngunit mali pa rin ang syntax, service state, o persistence pagkatapos ng reboot. Ang lab workflow ay nagtuturo ng disiplina sa pag-check gamit ang status commands, logs, test connections, at iba pang output ng system. Ang practice exam naman ay tumutulong sa time management at sa pagkilala sa mga kahinaang hindi lumalabas sa passive reading. Para sa mga mambabasang gagamit nito ngayon, mas mainam na ihiwalay ang enduring skills mula sa lumang exam details. Magagamit ang labs upang patatagin ang command line reasoning at troubleshooting habits. Ngunit kailangang itugma ang sariling practice environment sa kasalukuyang Red Hat documentation at modernong exam objectives kung layunin ang aktibong certification. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat na ito para sa mga nag-aaral ng Linux administration na nais ng sistematikong landas mula sa basic command line work tungo sa server configuration at automation. Kapaki-pakinabang ito sa dating naghanda para sa RHCSA EX200 at RHCE EX300 na kabatay sa RHECEV, gayon din sa mga administrator, estudyante, ONT practitioner na gustong patibayin ng pundasyon sa Red Hat style na pamamahala ng system. Dapat lamang malinaw na ang exam versions na tinutukoy nito ay hindi na ang kasalukuyang Red Hat certification track. Kaya para sa aktual na pagkuha ng modernong exam, kailangan itong samahan ng pinakabagong official objectives, dokumentasyon, at lab practice sa kasalukuyang RL release. Naiba ang gabay sa maraming Linux reference book dahil hindi lang nito inililista ang commands o inilalahad ang konsepto. Iniaayos nito ang material ayon sa mga gawaing kailangang magawa ng administrator at binibigyan ng maraming mekanismo para masukat ang sariling kahandaan. Ang kombinasyon ng step-by-step exercises, exam watch notes, drills, self-tests, lab questions, at practice exams ay nagbibigay ng mas malinaw na tulay mula kaalaman patungo sa execution. Lalo itong mahalaga sa performance-based assessment kung saan ang isang maling detalye sa service, storage, permission, o security policy ay may konkretong epekto. Bilang Historical RHEL 7 Certification Guide, may hangganan ang pagiging napapanahon nito. Bilang pagsasanay sa disiplinadong Linux administration, troubleshooting, at automation thinking, may nananatili pa rin itong praktikal na halaga. Kung gusto mong sumuporta Michael Jiang, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.